Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu tanggal 25 Maret 2018. Kami awali siaran kami dengan Warta Berita yang diikuti oleh sorotan minggu ini. Hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, Pesona Indonesia dan Warna-Warni. Kemudian, kami akan akhiri jumpa kami hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Warta Berita bersama saya Suprapto. Sari Berita Penting. Wakil Presiden Yusuf Kalla akan menghadiri Kemah Bela Negara tingkat nasional yang diadakan Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dilantik menjadi Wakil Ketua Pembina Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Yusuf Kalla akan menghadiri Kemah Bela Negara tingkat nasional yang diadakan Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada 1 hingga 6 Mei. Wakil Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Bidang Bina Anggota Muda, Bina Muda Budi Prayetno dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu mengatakan, Kemah Bela Negara akan mempertemukan generasi muda Indonesia dari berbagai daerah di bumi perkemahan. Salah satu tujuan penyelenggaraan kegiatan itu adalah untuk meningkatkan intensitas, interaksi, dan gotong royong di antara peserta. Sementara itu, Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Adiaksa Daud mengatakan, bumi perkemahan akan mempertemukan individu dengan berbagai latar belakang dalam satu wadah. Bagi generasi muda, kegiatan luar ruangan seperti perkemahan akan mendorong pendidikan yang bagi anak secara efektif. Intinya, semuanya kegiatan gerakan pramuka bertujuan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Karena itu, gerakan pramuka di 34 provinsi, 514 kota atau kabupaten terlibat aktif dan gotong royong mewujudkan cita-cita besar Indonesia. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dilantik menjadi Wakil Ketua Pembina Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah MES. Pelantikan berlangsung bersamaan dengan rapat kerja MES di Jakarta Sabtu 24 Maret 2018. Muldoko usai pelantikan seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Sabtu 24 Maret 2018 menyebutkan pihaknya ingin mendorong arus ekonomi baru melalui ekonomi syariah. Untuk itu, pemerintah sangat serius untuk menggarap potensi ini dan tidak ingin hanya menjadi target pasar dan produk industri negara-negara lain atau hanya sekedar dari konsumen. Dengan potensi pasar yang besar, Indonesia harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah. Ia menekankan agar dalam pengembangan ekonomi syariah harus betul-betul bermanfaat bagi hal-hal yang produktif, termasuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dalam rangka menekan angka ketimpangan. Reformasi birokrasi dalam perizinan memberikan dampak positif bagi masuknya investasi di Provinsi Jawa Tengah. Kemudahan dan transparansi layanan perizinan menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah pro-investasi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan industri di Jawa Tengah yang cukup positif dalam 5 tahun terakhir. Bahkan beberapa perusahaan yang selama ini berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek memindahkan operasionalnya di Jawa Tengah. Menurut calon gubernur Ganjar Pranowo, kemudahan perizinan cepat dan murah harus dilakukan guna menarik investor. Ganjar Pranowo Sabtu 24 Maret mengatakan, upaya promosi juga terus dilakukan. Ditambahkan pihaknya juga mendatangi duta besar dari negara sahabat untuk presentasi agar investasi masuk. Ganjar mengatakan, selain mempermudah perizinan, pemerintah juga membangun zonasi industri sesuai produksinya, yakni kawasan Semarang Raya untuk industri dan pengolahan, Solo Raya untuk industri kreatif, serta Kedu hingga Banyumas untuk perkebunan. Hal ini juga didukung oleh peningkatan infrastruktur jalan yang terus dilakukan guna mempermudah distribusi. Kementerian Pariwisata memperluas jangkauan untuk membidik wisatawan mancanegara atau pengembara pengguna tas ransel atau lebih dikenal dengan istilah backpacker, agar lebih banyak masuk ke Indonesia. Menteri Pariwisata Arief Yahya Arief dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata di Nusa Dua Bali, seperti dikutip Antara Sabtu 24 Maret 2018 mengatakan, saat ini jumlah backpacker di dunia mencapai 39,7 juta orang. Dirinya menargetkan mampu memboyong 17 juta backpacker tahun ini ke Indonesia. Lebih jauh, Arief menambahkan pariwisata merupakan langkah tercepat dalam mendorong ekonomi karena dapat berdampak pada pertumbuhan bisnis hotel dan restoran. Menteri Ketenagakerjaan Menaker M. Hanif Dahiri akan berkunjung ke Malaysia guna memenuhi undangan membahas mekanisme baru terkait pekerja migran Indonesia PMI. Pertemuan dijadwalkan pada bulan April. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Hari Sudarmanto di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 24 Maret 2018 mengatakan, pertemuan tersebut untuk membahas perpanjangan nota kesepahaman MOU Ketenagakerjaan Indonesia-Malaysia yang berakhir sejak akhir 2016. Dikatakannya, pertemuan tersebut akan membahas konsep One Channel System. Konsep ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo. Presiden ingin pengiriman PMI dimonitor pemerintah. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Deputi Bidang Pemasaran 1 Kementerian Pariwisata I. Gede Pitana mengatakan, semakin banyak tantangan untuk mendatangkan 1,7 juta wisatawan asal Singapura ke Indonesia. Pitana dalam acara Natas Travel Fair di Singapura Minggu 24 Maret mengatakan, untuk mencapai target kunjungan 1,7 juta wisatawan mancanegara Singapura ke Indonesia perlu strategi khusus. Strategi yang diterapkan harus benar-benar tepat sasaran karena angka 1,7 juta ini angka yang sangat besar. Tahun lalu, Indonesia berhasil menjaring 1.518.000 lebih wisman asal Singapura untuk berkunjung ke Indonesia. Pada 2018, target tersebut didongkrak menjadi 1,7 juta kunjungan wisman khusus dari Singapura. Angka itu merupakan target kedua tertinggi setelah target wisman asal Cina yang tahun ini ditetapkan di atas 2 juta. Berita terakhir, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berpendapat kualitas udara sangat mempengaruhi kesuksesan Asian Games 2018. Oleh karenanya perlu peningkatan kualitas udara melalui jaminan penyediaan bahan bakar minyak BBM berkualitas tinggi setara Euro 4. Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Sabtu 24 Maret, Imam Nahrawi mengatakan, sangat setuju karena ini menyangkut kebutuhan atlet dan berpengaruh pada ketahanan fisik, kepercayaan diri, dan tentu saja untuk prestasi terbaik. Dukungan Menpora terhadap jaminan penyediaan BBM setara Euro 4 juga didasarkan atas pertaruhan nama baik Indonesia di mata internasional. Ia meyakini kualitas udara yang bersih juga bisa meningkatkan kepercayaan negara-negara peserta Asian Games 2018 kepada Indonesia sebagai tuan rumah. Penyediaan udara bersih dan sehat bagi peserta Asian Games 2018 memang menjadi salah satu fokus pemerintah terkait penyelenggaraan pesta olahraga se-Asia tersebut. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Wina Vitasari dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Singapura meresmikan Nongsa Digital Park di Batam. Saudara, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, bersama Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, meresmikan Nongsa Digital Park di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa 20 Maret. Kerjasama pengembangan Nongsa Digital Park di Batam ini merupakan salah satu hasil konkret implementasi visi Presiden Republik Indonesia dan PM Singapura yang dicanangkan pada bulan September 2017 di Singapura. Menteri Luar Negeri Retno dalam sambutannya mengatakan Nongsa Digital Park akan dikembangkan menjadi sebuah ekosistem yang kondusif bagi para pelaku ekonomi digital untuk menumbuhkan budaya inovasi. Menteri Luar Negeri Retno juga menegaskan harapannya supaya Nongsa Digital Park dapat menjadi modal bagi pengembangan area digital di kota-kota lainnya di Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno menekankan 4 poin utama yang tercermin dalam pengembangan Nongsa Digital Park ini, yaitu perluasan akses internet, akses permodalan, akses ke para pemuda bertalenta, dan kerjasama internasional dan investasi. Pemerintah Indonesia terus memperluas jaringan internet agar semakin banyak rakyat Indonesia menjadi bagian dari proses transformasi ekonomi digital. Dari 9 blok yang akan dibangun di Nongsa Digital Park, telah dibangun 3 gedung dan saat ini telah terisi dengan perusahaan-perusahaan asing dan lokal yang berbasis digital. Potensi tenaga kerja yang terserap sekitar 1.500 dengan potensi investasi sebesar $500 juta. Tampak hadir dalam peresmian tersebut, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Kepala BP Batam, perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, serta lebih dari 200 kalangan bisnis asing. Seusai acara peresmian, Menteri Luar Negeri Retno dan Menteri Luar Negeri Vivian bertemu dengan 65 guru dan dosen dari berbagai kota di Indonesia yang tengah mengikuti Digital Skill Program di fasilitas Nongsa. Program tersebut merupakan hasil kerjasama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Singapore Polytechnic, dan Temasek Foundation. Kedua Menteri Luar Negeri juga berdialog dengan perwakilan perusahaan-perusahaan yang telah mulai beroperasi di Nongsa Digital Park. Di sela-sela acara peresmian Nongsa Digital Park, Menteri Luar Negeri Retno juga mengunjungi Infinite Studio dan bertemu dengan lebih dari 200 staff Infinite Studio yang sebagian besar merupakan lulusan SMK dan diploma. Berkat karya mereka, Infinite Studio bekerja sama dengan sejumlah perusahaan film Amerika dan Inggris telah menghasilkan karya-karya film dan animasi seperti film animasi Garfield dan Sing the Down serta film layar lebar Beyond the Skyline. Sekian sorotan minggu ini.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa 25 Maret 1957. European Economic Community didirikan. European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa, adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Tujuan awal Masyarakat Ekonomi Eropa adalah memperkenalkan integrasi ekonomi, termasuk pasar bersama dan persatuan cukai antara 6 negara pendirinya. Perancis, Italia, Jerman, Belanda, Belgia, dan Luxembourg menandatangani perjanjian Roma di Roma, Italia untuk mendirikan organisasi bernama European Economic Community. Setelah Uni Eropa dibentuk pada 1993, Masyarakat Ekonomi Eropa disatukan dan berganti nama menjadi European Economy atau Masyarakat Eropa. Kemudian, pada 2009, semua lembaga masyarakat Eropa dileburkan menjadi satu dengan Uni Eropa. Beralih ke tahun 1971, Operasi Searchlight mengawali Perang Kemerdekaan Bangladesh. Operasi Searchlight adalah pengamanan militer yang dilaksanakan oleh Angkatan Bersenjata Pakistan untuk mengatasi gerakan nasionalis Benggala di Pakistan Timur pada Maret 1971. Pakistan mengirim pasukannya ke Bangladesh untuk menjalankan Operasi Searchlight demi mengatasi gerakan nasionalis Benggala. Operasi ini diperintahkan oleh pemerintah Pakistan Barat dan merupakan lanjutan dari Operasi Blitz yang dilaksanakan pada November 1970. Keesokannya, pada 26 Maret, Perang Kemerdekaan Bangladesh meletus di kawasan Bangladesh yang dulu masih bernama Pakistan Timur. Gerakan nasionalis Benggala berusaha melepaskan Bangladesh dari Pakistan dan menjadi negara merdeka. Gerakan itu mendapatkan bantuan dari pasukan India untuk melawan Pakistan. Kami akhiri dengan peristiwa 25 Maret 1975. Raja Faisal dibunuh. Raja Arab Saudi, Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, ditembak mati oleh keponakannya yang bernama Faisal bin Musaid. Musaid menyamar sebagai delegasi Kuwait yang ingin bertemu Raja Faisal secara mendadak. Dari luka tembak tersebut, Raja Faisal kehabisan darah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dari hasil penyidikan dan interogasi yang dilakukan, Faisal bin Musaid mengaku bahwa pembunuhan itu atas dasar inisiatifnya sendiri. Selain teori konspirasi yang berhembus di masyarakat, petugas pun mencurigai adanya kerusakan mental pada Faisal bin Musaid. Akhirnya, tak lama setelah itu, Faisal bin Musaid pun dihukum kisos atau dibunuh di hadapan khalayak ramai. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul Inas Gok Minta Komitmen Jawa Barat dalam Asian Games. Saudara pendengar, panitia penyelenggara Asian Games 2018 Inas Gok meminta komitmen penuh pemerintah provinsi dan masyarakat Jawa Barat dalam menyelenggarakan Asian Games ke-18 pada Agustus. Wakil Ketua Inas Gok Jafri Samsudin, seperti yang dikutip dari Antara Selasa, mengatakan, Provinsi Jawa Barat mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana tuan rumah lain Asian Games yaitu DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Banten sebagai tertuang dalam keputusan Presiden nomor 15 tahun 2017 tentang panitia pelaksana Asian Games 2018. Terkait hal tersebut, Inaskog menggelar rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komando Daerah Militer 3 Sliwangi terkait persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 seperti arena pertandingan, jaringan teknologi komunikasi dan informasi, serta keamanan. Dalam Asian Games 2018, penyelenggaraan pertandingan untuk 5 cabang olahraga akan berlangsung di Jawa Barat, yaitu sepak bola, para layang, rugby, perahu kano dan kayak, serta balap sepeda. Pertandingan sepak bola akan berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi yang juga menjadi lokasi pertandingan cabang rugby, Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Stadion Patriot Bekasi, dan Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Selain itu, perlombaan cabang pralayang akan berlangsung di Gunung Mas, kawasan Puncak Bogor, Bendung Rintang Majalengka sebagai perlombaan perahu kano slalom, serta Jalan Raya Subang dan Kebun Hill sebagai lokasi perlombaan balap sepeda. Sementara itu, dari Palembang, Sumatera Selatan, Panglima Komando Pangdam 2 Sriwijaya Mayor Jenderal TNI AM Putranto Rabu 21 Maret saat acara memimpin serah terima jabatan 3 Komandan Komando Resort Militer di Sumatera bagian selatan yang meliputi 3 provinsi mengatakan, semua kesatuan TNI harus siap membantu pelaksanaan Asian Games dan salah satu caranya adalah mencegah terjadinya kebakaran hutan. Sebab kabut asap kebakaran hutan dapat mengganggu kegiatan olahraga. Area hutan di Sumatera bagian selatan seringkali terjadi kebakaran, apalagi area hutan provinsi ini cukup luas sehingga tidak perlu dijaga. Pangdam Jenderal AM Putranto juga memberikan instruksi yang sama kepada Danrem 042 Garuda Putih yang membawahi Provinsi Jambi untuk menjaga hutan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan di provinsi tetangga Sumatera Selatan. Semua itu dilakukan agar kegiatan olahraga terbesar kedua di dunia ini setelah Olimpiade dapat berjalan sukses dan lancar. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Air Road Service Voice of Indonesia di Jakarta. Air Road Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Wakil Presiden Yusuf Kalla akan menghadiri Kemah Bela Negara tingkat nasional yang diadakan Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada 1 hingga 6 Mei. Wakil Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Bidang Bina Anggota Muda, Bina Muda Budi Prayitno dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu mengatakan, Kemah Bela Negara akan mempertemukan generasi muda Indonesia dari berbagai daerah di bumi perkemahan. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dilantik menjadi Wakil Ketua Pembina Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, MES. Pelantikan berlangsung bersamaan dengan Rapat Kerja MES di Jakarta Sabtu 24 Maret 2018. Reformasi birokrasi dalam perizinan memberikan dampak positif bagi masuknya investasi di Provinsi Jawa Tengah. Kemudahan dan transparansi layanan perizinan menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah pro-investasi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan industri di Jawa Tengah yang cukup positif dalam 5 tahun terakhir. Kementerian Pariwisata memperluas jangkauan untuk membidik wisatawan mancanegara atau pengembara pengguna tas ransel atau lebih dikenal dengan istilah backpacker agar lebih banyak masuk ke Indonesia. Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam rapat koordinasi nasional Kementerian Pariwisata di Nusa Dua Bali, seperti dikutip Antara Sabtu 24 Maret 2018 mengatakan, saat ini jumlah backpacker di dunia mencapai 39,7 juta orang. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakiri akan berkunjung ke Malaysia guna memenuhi undangan membahas mekanisme baru terkait pekerja migran Indonesia PMI. Pertemuan dijadwalkan pada bulan April. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Hari Sudarmanto di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 24 Maret 2018 mengatakan, pertemuan tersebut untuk membahas perpanjangan nota kesepahaman MOU Ketenaga Kerjaan Indonesia-Malaysia yang berakhir sejak akhir 2016. Deputi Bidang Pemasaran 1 Kementerian Pariwisata I. Gede Pitana mengatakan, semakin banyak tantangan untuk mendatangkan 1,7 juta wisatawan asal Singapura ke Indonesia. Pitana dalam acara Natas Travel Fair di Singapura Minggu 25 Maret mengatakan, untuk mencapai target kunjungan 1,7 juta wisatawan mancanegara Singapura ke Indonesia perlu strategi khusus. Sari berita terakhir, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berpendapat, kualitas udara sangat memengaruhi kesuksesan Asian Games 2018. Oleh karenanya, perlu peningkatan kualitas udara melalui jaminan penyediaan bahan bakar minyak BBM berkualitas tinggi setara Euro 4. Nah saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu objek wisata di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Lembata memang bukan Bali yang terkenal dengan pantai-pantainya yang indah. Tetapi Lembata juga mempunyai banyak tempat wisata. Bahkan akhir-akhir ini semakin banyak wisatawan dari Bali yang selalu memilih Lembata sebagai destinasi kedua. Salah satu tempat wisata indah yang terletak di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pantai Waijarang yang berjarak sekitar 30 menit dari pusat kota Lewoleba. Pantai Waijarang memiliki keindahan yang menawan serta deburan ombaknya yang cukup kuat. Selain itu, daya tarik utamanya yaitu keindahan bawah laut di Pantai Waijarang. Saudara pendengar, di Pantai Waijarang yang terletak di Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan merupakan pantai yang indah. Pasir putihnya terbentang luas. Di Pantai Waijarang, para pengunjung dapat menikmati wisata pantai seperti ski air, berenang, berjemur, camping, voli pantai, bola kaki, dan hiking. Penduduk Waijarang juga sering mengadakan atraksi-atraksi budaya untuk menghibur para pengunjung. Tidak hanya itu, keindahan panorama pantai didukung dengan pemandangan bukit-bukit yang indah dan selat buleng yang membatasi dua pulau, yaitu Lembata dan Andonara. Hutan bako juga menyajikan pesona hijau yang serasi dengan laut biru. Letaknya yang strategis menjadikan Pantai Waijarang menjadi salah satu unggulan di pulau ini. Saudara pendengar tidak hanya bisa menikmati keindahan pantai dengan berjalan kurang lebih 1 km dari pantai Waijarang, Anda bisa juga menikmati gugusan pulau-pulau dari atas Bukit Waijarang. Keindahan Pulau Adonara dengan Gunung Bolengnya, Alor dan Gunung Ile Api. Selain itu, dari atas bukit ini Anda juga bisa menikmati hamparan perahu-perahu nelayan. Semua pemandangan ini tampak indah sekali dan menjadi daya tarik tersendiri, terlebih pada waktu senja menjelang matahari tenggelam. Saudara pendengar, untuk mencapai Pantai Waijarang yang merupakan salah satu tempat favorit di Kabupaten Lembata tidaklah sulit karena letaknya tidak jauh dari pelabuhan feri atau sekitar 30 menit dari Lewoleba, ibu kota kabupaten tersebut. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, Anda sudah bisa sampai ke tempat ini. Bila Anda berangkat dari pelabuhan feri Lewoleba ini, selama perjalanan Anda akan disuguhi oleh indahnya panorama pantai yang menawan. Ada barisan bako yang tumbuh berkelompok di tepian pantai. Ada bentangan pasir coklat yang kemudian berganti bentangan pasir yang berwarna putih. Ada pula barisan batu padas yang menyerupai benteng pertahanan. Tetapi ada panorama alam unik yang tidak Anda temui di tempat lain, yaitu Taman Batu. Saudara pendengar, di Taman Batu, batu-batu alam menampilkan keindahan yang tiada duanya. Karena di sini Anda akan melihat kerang laut sebesar ban mobil yang telah berubah menjadi batu. Fosil kerang tersebut menempel pada dinding batu. Di bagian atasnya menempel akar-akar pohon beringin. Tetapi Anda harus waspada, karena di sini Anda harus hati-hati melangkah agar tidak jatuh. Setelah lelah berjalan-jalan mengelilingi Pantai Waijarang, Anda bisa beristirahat di lopo-lopo atau tempat beristirahat yang ada di semenanjung pantai ini. Rindangnya pepohonan dan hembusan angin dijamin bisa menyegarkan tubuh dan pikiran Anda. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Waijarang di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Warna-Warni, yang kali ini membincangkan topik tentang Bali Spirit Festival 2018. Pendengar, Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata terkenal di dunia. Selain keindahan alamnya, Bali juga dikenal dengan kekayaan budayanya, termasuk tari-tarian. Ubud, salah satu kota di Bali, dikenal sebagai pusat yoga karena didukung oleh suasana yang masih tenang dan alamnya yang masih asri dan juga sejuk. Pada tanggal 2 hingga 8 April mendatang, kota Ubud akan menjadi tempat penyelenggaraan Bali Spirit Festival 2018. Acara yang akan berpusat di Banuswari Resort and Spa ini merupakan tahun ke-11 pelaksanaan dari Bali Spirit Festival. Ajang ini akan dimeriahkan dan dihadiri oleh musisi-musisi terkenal dunia, para yogi, serta penari dari seluruh dunia. Pendengar, tradisi yoga, aneka tarian, dan musik dunia yang dilaksanakan pada Bali Spirit Festival 2018 diharapkan dapat menarik lebih dari 7.000 orang dari seluruh dunia pada setiap tahunnya. Festival akan menyelenggarakan loka karya, seminar interaktif, kelas yoga, dan konser bakti, ataupun juga musik live, di antara sawah-sawah yang indah. Acara ini juga menampilkan pertunjukan tradisional Bali, bakti music dan kirtan, satsang, dan dihadiri bintang tamu seperti Jeffrey Armstrong dan Sri Prambaba. Ubud sendiri adalah salah satu tempat yang punya keindahan tropis yang sangat inspiratif. Pada Bali Spirit Festival 2018 juga akan dilaksanakan loka karya tentang African Dance, Ecstatic Dance, Sound Healing, Health and Nutrition, The Business of Yoga, Acro Yoga, Tantra, berbagai bentuk breathwork dan meditasi, dan lainnya. Loka karya ditawarkan juga datang dari berbagai tingkatan, seperti pemula, yogi berpengalaman, ataupun masyarakat umum. Konser malam bertajuk One World One Stage akan berlangsung di panggung terbuka Agung Rai Museum of Art, jantung kota Ubud, sehingga mudah dikunjungi oleh para pengunjung. Rangkaian konser yang unik ini akan memadukan musik tradisional dan kontemporer khas Bali dan Indonesia dengan berbagai genre musik dari seluruh dunia. Bali Spirit Festival membawa inti ajaran Hindu Bali, yaitu hidup harmonis dengan lingkungan spiritual, sosial, dan alam, dan telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Selama 10 tahun terakhir, Bali Spirit Festival telah bekerjasama dengan organisasi mitra di Bali, serta para guru yoga ataupun musisi internasional, untuk mengumpulkan lebih dari $65,000 untuk kegiatan Festival Karma Tahunan. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk program anak-anak, pendidikan dan pertunjukan multikultural, klinik kesehatan, kesadaran HIV dan AIDS, dan perlindungan lingkungan. Inti dari Bali Spirit Festival adalah perayaan kekayaan budaya, kesucian lingkungan, keharmonisan antar manusia dari berbagai suku bangsa di dunia. Saudara, sekian warna-warni kali ini.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Wina Vitasari dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini, Voi akan menghadirkan lagu-lagu pop dari Judika. Mengawali perjumpaan, saya putarkan sebuah lagu berjudul Jikalau Kau Cinta. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga tahu rasa, kau harus
pendengar, baru saja Anda dengarkan lagu dari Judika berjudul Jikalau Kau Cinta. Melalui lagu ini, Judika ingin mengajak para pendengar untuk menyatakan rasa cinta kepada orang yang istimewa di hati kita. Menurut Judika, jikalau memang cinta, tunjukkan rasa cintamu tak hanya melalui perkataan, namun juga melalui sikap. Dalam lagu ini, rasa cinta tersebut bersifat universal. Jadi tak terbatas hanya untuk kekasih, tetapi juga bisa rasa cinta terhadap orang tua ataupun keluarga. Lagu ini dirilis pada bulan April 2017 lalu. Lagu yang terdapat dalam album Judika ini diciptakan oleh komposer amatir bernama Riza Ahmad yang ditemui Judika melalui kompetisi Judika Project. Pendengar, sebelum lanjut, mari kita dengarkan kembali lagu lainnya dari Judika berjudul Jadi Aku Sebentar Saja. Selamat mendengarkan.
Sia-siakan aku pergi jauh, titipkan peri, tak sedikit pun peduli. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima. Sakit ini begitu parah. Pergi jauh, titipkan peri, tak sedih
Pendengar, demikian lagu Jadi Aku Sebentar Saja yang dibawakan oleh Judika. Lagu ini merupakan ciptaan penggemarnya, yaitu seorang guru olahraga di sebuah sekolah di Tangerang. Lagu ini mengisahkan kesedihan dari sang guru karena harus berpisah dengan kekasihnya. Setelah 3 tahun menjalin kasih, perempuan yang ia cinta menikah dengan seseorang pilihan orang tuanya. Lagu yang dirilis pada tahun 2017 ini dibawakan oleh Judika dengan apik. Sebab ia pun mencoba menghubungkan makna lagu tersebut dengan apa yang ia alami. Pekerjaannya sebagai penyanyi membuat dirinya sibuk dan jarang bertemu dengan keluarganya. Meski menurut orang lain, pekerjaannya membuat ia hidup enak dan bahagia, sebenarnya itu membuatnya sulit memiliki waktu lebih untuk keluarga dan hal tersebut membuatnya ingin berkata, "Jadi aku sebentar saja." Pendengar, demikian Pelangi Nada kali ini. Menutup perjumpaan, saya hadirkan 2 buah lagu lainnya yang masih terdapat dalam album Judika berjudul Kau Bukan Satu-Satunya dan Lebih Dari Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Tak peduli bila saja dirimu mengacuhkan diriku. Kau tak bisa, tak akan bisa meracuni hidupku, kendalikan hidupku. Ku tak gila, tak akan gila bila saja dirimu meninggalkan diriku. Kau tak bisa, sungguh tak bisa meracuni hidupku, kendalikan hidupku. Karena kamu bukanlah satu-satunya, karena dirimu bukanlah satu-satunya. Aku tak rasa, tak hilang arah saat kau tinggalkan diriku sendiri. Aku melangkah, takkan kembali saat kau tinggalkan. Saja dirimu meninggalkan diriku. Kau tak bisa, sungguh tak bisa meracuni hidupku, kendalikan hidupku. Karena kamu bukanlah satu-satunya.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
pada diriku semenjak kehadiranmu. Kau bagai malaikat yang dia kirimkan untuk melengkapi hidupku. Aku lelaki paling sempurna di dunia. Bila engkau adalah wanitanya, ku berjanji atas nama cinta.
Sedihku, ku meninggalkan dia. Betapa bodohnya aku. Dan kini aku menyesal melepas keindahan itu kamu. Tuhan tolonglah aku kembalikan dia ke dalam pelukku, karena ku tak bisa mengganti dirinya. Ku akui jujur aku tak sanggup, sungguh aku tak bisa. Aku jalani semua cinta selain kamu, tapi tak ada. ada yang sama. Beribu cara ku tempuh untuk merupakan kamu.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.